Tässä kulttuuriykkösessä sukelletaan Viron historiaan. Miten neuvostoaika muutti virolaista yhteiskuntaa ja miten historian jäljet näkyy nykyvirossa? Siitä otetaan selvää kirjallisuuden kautta. Mä oon Pietari Kylmälä. Tervetuloa seuraan. Niin, huomenna alkaa Turun kirjamessut, jonka yksi teema on Viro. Teema maa on Viro. Ja tänään Kulttuuri-ykkössä otetaan vähän tämmöistä varaslähtöä ja sukelletaan virolaisen historian virtaan kirjallisuuden kautta. Voit osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kulttuuri-ykkönen. Ja tervetuloa ohjelmaan kirjailijat Paula Havasta ja Kai Aareleet.
Kiitos. Kiitos.
Mulla on ekaksi, niin kun, mulla on liian iso kysymys teille. Vastatkaa parhaani mukaan. Hahmotatteko te historian tapahtumat semmoisena niin kuin lineaarisena ketjuna, tapahtumien ketjuna vai ikään kuin katkoksina?
Mun näkökulmasta ainakin historia on kummallinen kapine, koska se tapahtuu eri paikoissa eri aikaan ja eri tavoin. Sanotaan nyt vaikka pelkästään Suomessa. Suomi on niin valtavan suuri maa, että samaan aikaan kun poloneesia tanssittiin yhdessä kaupungissa, niin muualla asuttiin turvemajoissa.
Kyllä, savumökeissä.
Niin, että se historia on niin semmoinen ameebamainen. Se ei voi olla vaan yhtä ja lineaarista. Ja sitten tähän tuo semmoisen oman herkullisen mausteensa tähän soppaan se, että kenen historiasta puhutaan. Mm. Puhutaanko siitä historiasta, joka oli entisissä historiankirjoissa suurmiesten historiaa vai puhutaanko
presidenttien historiaa?
Niin, tai joidenkin sotasankari miesten historiaa vai puhutaanko siitä, joka oli entisten aikojen kuvausta, miten elivät naiset, lapset, vanhukset. Tämä on se, mikä mua kiinnostaa.
Paula Havaste oli siis nyt äänessä. Mites Kai Aareleet, miten lähdet sä tämmöiseen? Tämä voi olla tämä samalla tämmöinen persoonallisuustesti sulle.
No oikeastaan mä oon aika paljon samaa mieltä. Mun mielestä se, mitä historia on, liittyy aika paljon siihen, niin kuin millä lailla me hahmotetaan muisti tai venneisyys ylipäätään, niin mulle silloin kun mä ajattelen historiaa tai silloin kun mä ajattelen muistia, menneen muistamista, niin se on jotenkin semmoinen pölyinen taulu, josta mun käsitteeksi puhdistetaan tai pystytään puhdistamaan pelkästään semmoisia pieniä kaistaleita ja siitä syntyy sitten jonkinlainen kuva, mutta sitä kaikkea pölyä me ei ikinä saada pois.
Ja pölyhän tulee aina lisää.
Niin sitäkin,
muistiin unohtaminen aivan, tietysti niin osana sitä. Teidän molempien uudet romaanit sijoittuu Viroon toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin ja vuosikymmeniin. Paula Havasteen tänä syksynä ilmestynyt Pronssitähti sijoittuu Saarenmaalle.
Vuoteen 49.
Näin. Ja Kai Aareleitin alun perin vuonna 2016 ilmestynyt ja tänä syksynä suomennettu Korttitalo, Outi Hytösen suomentama Korttitalo, se sijoittuu puolestaan Tarttoon 50-60-luvuille. Kysymys teille molemmille, että millaista Viroa tuohon aikaan, just sodan jälkeisenä vuosikymmeninä rakennettiin, kun neuvostovalta oli ikään kuin nuori ja vakiintumassa? Kai?
No, musta tuntuu, että kun mua itseni kiinnostaa aina tavallaan se arkihistoria, semmoinen pienen ihmisen pieni historia, jokapäiväinen historia. Niin musta tuntuu, että kun ajatellaan niin kuin jokaista yksityistä ihmistä, niin jokainen yritti varmaankin rakentaa sitä omaa elämää tai pistää se jollain lailla uusiksi tai sitten saada se jotenkin taas raiteille. Sitten kun ajatellaan sitä paikkaa, minne sijoittuu nyt Korttitalo, eli Tarttoa, sodan jälkeistä Tarton kaupunkia, joka oli varsin tuhottu, niin silloinhan siellä oli paljon tyhjiä paikkoja, ne piti täyttää. Ja Korttitalokin liikkuu aika paljon niin kuin tässä mielen maisemassa, että sijoittuu, siis pitäisikö rakentaa niille tyhjille paikoille taloja, jossa ihmiset voi elää, tai pitäisikö sinne rakentaa tai uusiksi rakentaa tai ennistää se, mitä siellä joskus on ollut.
Joo, kyllä.
Et pitäisikö ne kirkot rakentaa jotta ne kellot voisivat joskus vielä soida, tai sitten onko tärkeämpää, että... Mutta tosiasiassahan siellä oli paljon tyhjyyttä, ja tavallaan mun kirjassa se nyt rinnastuu siihen tyhjyyteen, mitä sitten saattoi jokaisen elämässä olla, tai vaikkapa lapsen yksinäisyyteen siinä, siinä kaupungissa.
Että, niin, tämä lapsuuden kuvaus aika, niin. aika lailla. Ja itse asiassa tuo Linnate pölettäminen, joka on tämä alkuperäinen nimi, sehän viittaa tähän ikään kuin tilan niin, joo, se on, luomiseen se, uudestaan.
Se on tosiaan jännä, että se oli nyt semmoinen juttu, että sitä ei pystynyt kääntämään tai pystyi tai ei. Kuitenkin päädyttiin siihen, että se suomenkielinen nimi on sitten Korttitalo. Poltetut kaupunkit, mitä se alkuperäinen otsikko tarkoittaa, sehän viittaa niin monen asian. Se viittaa siihen yksinkertaiseen korttipeliin sotaa, mutta se viittaa myöskin siihen, että tosiaan kysymys tai tapahtumapaikka on tämä tuhottu tai poltettu kaupunki. Ja sitten siellä poltetaan aika lailla siltoja ja tuhotaan omia eläimiä omien ratkaisujen vuoksi.
Siltoja menneisyyteen.
Niin. Ja siinä, niin kuin siihen niin kuin syntyy viron kielessä niin monta semmoista lisämerkitystä, mitä ei valitettavasti voi kääntää. Munhan kääntäjänä olisi pitänyt tietää se, että niin. ja valita semmoinen otsikko, jonka pystyy kääntämään. Mutta,
kun sä oot myös kirjallisuuden kääntäjä, sä olisit voinut kirjoittaa käännettävän kirjan.
Niin, mutta silloin valitettavasti tämä osa aivoista on pois päältä, kun no, mutta kirjoittaa.
Mutta se on kääntämisen yksi niin kuin hienoja niin, piirteitä myös, niin. että se on aina mahdotonta. Mites Paula Havasta, miten sä hahmotit tämän niin kuin, uuden yhteiskunnan rakentamisen tässä Saarenmaalle sijoittuvassa Pronssitähden tarinassa?
Se paikkahan on hyvin erityinen myöskin Virossa ja erityisesti Neuvosto-Eestissä. Se oli erittäinkin erityinen paikka. Erillinen saari, joka on jo pelkästään puolustusteknisesti tavattoman tärkeässä kohdassa. Eli sinne ei voinut tapahtua mitä tahansa. Ja sen takia se, miten siellä rakennettiin uutta Neuvosto-Eestiä, oli niin kuin tavattoman säädeltyä ja tavattoman niin kuin tiukasti suunniteltua. Ja se, että miten sitten ihmiset omassa arjessaan pystyisi sitä vastaan pyristelemään tai sen kanssa toimimaan, niin se on se, mikä... Mua jälleen kiinnosti. Mähän kirjoitan selviämistarinoita ja tämä on jälleen yksi niitä.
Kyllä. Palataan vielä tuon Korttitaloon. Sijoittuu siis Tarttoon 50-60-luvun vaihteessa ja se kertoo Tiina-nimisen tytön kasvutarinan Neuvosto-Eestissä. Ja se on niin kuin kertomus perheen hajoamisesta, niin kuin sä äsken sanois, mut myös Tartosta ja Virosta ja näin laajemminkin. Sä oot Kai Aareleit syntynyt Tartossa vuonna 1972. Mikä on sun mielestä ollut ikään kuin suurin muutos Tartossa sun oman lapsuuden jälkeen, joka kuitenkin sijoittuu Neuvostoaikaan?
Mä muistan, että kun mä aloitin yliopisto-opinnot vuonna 1990 Tartossa, eli muutin takaisin Tarttoon vuodeksi, niin silloinhan mun mielestä Tarttu oli ihan samanlainen kuin se oli ollut silloin, kun mä olin käynyt mummolassa. Silloin, kun mä olin itse asunut siellä, sitä aikaa mä en kovin hyvin muista. Mä olin 5-vuotias, kun me muutettiin Tallinnaan. Mutta mun mielestä ne isommat muutokset on nyt syntynyt tämän uudemman ajan aikana. Eli se nyt sinne on jollain lailla, siis ensinnäkin siis ei ole enää niitä tyhjiä aukkoja, tyhjiä paikkoja. Sitten on niin kuin entisöity joitakin paikkoja, joista voi ajatella, että sieltä on myöskin niin kuin se hieno rappeutuminen niin kuin tavallaan hävinnyt, koska se tavallaan kuului siihen, ainakin niin kuin mun mielessä. En mä sano, että se pitäisi ikuisesti jäädä näin. Se on just sitä, että joskus siinä, kun joku asia tai joku vaikka talo tai paikka on rappeutunut tai ei ole vielä korjattu, niin siinä piilee paljon mahdollisuuksia. Ja sitten kun se on niin kuin lopulta on kunnossa, niin sitten se on vaan siinä.
Mä olin aivan järkyttynyt. Mä kävin vuosi sitten pitkästä aikaa Tartossa. Ehkä mä olin varmaan käynyt 2000-luvun alussa edellisen kerran. Ja miten paljon se koko kaupunki oli muuttunut. Siinä oli tullut mielettömiä kauppakeskuksia ja se koko kaupunkikuva oli aivan erilainen. Mä olin vähän jotenkin no, vähän pettynyt just siitä, että se vaikutti niin kuin miltä tahansa kaupungilta. Mutta totta kai se löytyi myös tuttuja paikkoja.
Kun vähän kauemmas
meni. Kun vähän kauemmas meni siitä, niistä isoista kauppakeskuksista. Tunnetko sä nostalgiaa sitä niin kuin vanhaa Tarttua kohtaan? Tai ehkä ostalgiaa, niin kuin saksalaiset sanoisivat.
Mä luulen, että mä tunnen nostalgiaa niin kuin kaikkea mennyttä kohtaan jollain lailla. Että se jotenkin menneisyys varmaan niin kuin sykkii mussa, koska 60-luvusta ajasta, jolloin mä en ole itse elänyt, mä en tunne tätä aikaa, niin kuin, mä en voi tietää millaista se oli. Niin kuin senkin puoleen mä käännyin nimenomaan sen takia, että mä olin, että jollain tavalla se oli ollut niin voimakkaasti olemassa mun elämässäni, koska mä olin kuullut niitä tarinoita. Mun lapsuus jäi siihen aikaan, kun vielä oltiin paljon mummon ja vaarin luona. Eli vanhemmat oli töissä ja sitten kun oli lomat, niin lapset lähetettiin pois kaupungista sitten niin kuin pienempään kaupunkiin tai maalle tai missä ne mummot sitten asuivatkaan. Niin siellähän tavallaan se entinen aika, se mennyt aika, joku semmoinen aika, mistä niinku puhuttiin niinku entinen aika tai Viron aika tai joku semmoinen, että se oli niinku valtavan voimakkaasti olemassa ja herätti hirveän paljon kysymyksiä. Ja mun mielestä, siis mä oon niinku osan tietysti niistä kysymyksistä nyt kanavoinut sen Tiinan mieleen, koska lapset mun mielestä niin kun aika samalla tavalla kuitenkin ajattelevat vaikka mistä ajanjaksosta olisi kysymys. Et mun omat lapset ovat tavallaan esittänyt niitä samoja kysymyksiä, mitä mun itse aikoinaan kysynyt omilta vanhemmiltani.
Tarkoittiko se entinen aika nimenomaan sitä Viron ensimmäistä itsenäisyyden aikaa?
Joo,
isovanhempien puheessa?
No isovanhempien puheessa kyllä, joo, silloin kun puhuttiin vaikka ajasta, jolloin ne menivät naimisiin. Mutta sitten tietysti kun mummo kertoi jotain mun äidistäni, niin silloinhan tietysti oli kysymys jo neuvostoajasta. Mun omakin äiti on syntynyt sodan jälkeen. Mutta se, että se oli tavallaan olemassa niin voimakkaasti, niin se herätti taas niinku semmoisen valtavan haikeuden sitä ajanjaksoa kohti.
Tässä Korttitalon romaanissa on monta semmoista kohtaa, missä tämä päähenkilö Tiina, nuori tyttö, yrittää hahmottaa sitä, että mitä se menneisyys on. Ja jollain tavalla se koko ajan sijoittaa se johonkin semmoiseen maailmaan, jota ei enää ole. Et se on aina se joku just Viron aika, joku semmoinen menneisyys, mistä vanhemmat haluaa ottaa etäisyyttä.
Niin.
Niin, no joo, näin. Palataan tähän kohtaan. Paula Havaste, milloin sä oot ekan kerran käynyt Virossa?
Se oli 80-luvun alkupuolta, eli neuvostoaikaa. Me oltiin siellä kirjallisuuden laitoksen vieraana. Kirjallisuuden laitokset vierailivat toistensa luona. Ja
ystävyysvierailu.
Se oli huikea kokemus, koska kaupunki oli siihen aikaan kovin, kovin raihnainen ja bussimatka sinne oli mahdoton.
Eli sä pääsit Tarttoon?
Joo, me pääsimme Tarttoon koko porukka. Mutta sitten siellä paikan päällä, mä en ole ikinä ollut niin huikeassa diskossa kuin mitä Tartosta löytyi siitä joihin.
Mutta oliko Tarttoon siis vaikea päästä? 80-luvulla.
Se oli suljettu kaupunki.
Joo, kyllä sinne. Meillä oli juhlalliset kutsut, henkilökohtaiset ja kaikki nämä kuviot oli kohdallaan. Mutta se oli huikea se kontrasti siinä, että sitten yhtäkkiä siellä oli tämmöinen niin kuin hyvin länsimaista musiikkia jumputtava disko, jossa oli semmoinen meno, että en ole ikinä semmoista nähnyt. Se jotenkin jätti heti semmoisen suuren kysymyksen, että mikä tämä paikka oikein on.
Antoiko se myös vastauksia? Se ensimmäinen
mä pikkasen luulen, että näitä vastauksia sitä etsii edelleenkin, koska on tullut käyneeksi Tartussa monet kerrat ja hämmästelleeksi aina uusia asioita, niin kuin nyt sanotaan vaikka Rahvamuseumia, joka on merkillinen ja kummallinen paikka.
Eli Viron aika uusi kansallismuseo, joka on sinne lentokentälle rakennettu, lentokentälle, jota ei ollut olemassa
virallisesti
noihin aikoihin.
Ja joka on aivan megalomaanisen mahtipontinen rakennus on.
Mä oon kerran ollut semmoisessa esityksessä, jossa yksi kohtaus tapahtui nimenomaan siellä kyseenalaisen museon rakennuksella vielä, että silloin sitä rakennettiin ja sitten mä muistan, että siellä yksi henkilö sanoi, koska se sopi niin hyvin siihen kohtaukseen, että siellä on Haadeksen portit. Ja se näyttää tosiaan niin kuin semmoiselta,
kyllä,
että sieltä voisi hyvinkin avautua tämäkin, mutta sieltä nyt sattuu avautumaan tämä portti meidän historiaan.
Pääsitsä Paula Havaste käsiksi niillä ensimmäisillä reissuilla ja sitten myöhemminkin ikään kuin siihen semmoiseen niin kuin virolaisen historian tuntuun. Hei, mikä on erityistä virolaisessa historiakäsityksessä verrattuna esimerkiksi suomalaiseen?
Hei, mä olin jotain 23 tai 4.
Eikö niihin aikoihin just ajatellut tällaisia asioita?
No, kyllä oli vasta syntymässä semmoinen suurempi ajatus. Että kyllä siihen aikaan oli niin kuin varsin kevyt se käsitys siitä, mitä historia voisi olla ja mitä se tarkoitti naapurimaassa.
Viro itsenäistyi vuonna 18, Tarton rauha vuonna 20, toinen maailmansota, sitten neuvostovaltaa ja uudelleen itsenäistyminen vuonna 91. Näin kun luettelee näitä vuosilukuja tällä tavalla ikään kuin puskista, niin sehän tuntuu hirveän niin kuin katkonaiselta se historia. Korttitalo-romaanissa, Kai Aarella, että sun Korttitalo-romaanissa käsitellään paljon sitä, millä tavalla neuvostoaika ikään kuin pyrki pyyhkimään tiettyjä historian tapahtumia pois ja jopa fyysisiä paikkoja pois ihmisten tietoisuudesta. Tässä viittasit just kirkkoon, joka on yksi semmoinen tapahtumapaikka tässä Korttitalo-romaanissa, josta mietitään, että millä tavalla se, pitäisikö se jättää vai pitäisikö se uudistaa, mikä sen suhde siihen menneisyyteen on. Onko sinulla sellainen kokemus, että saitko sinä neuvostoaikaan lapsuudessa tietoa siitä ikään kuin ensimmäisestä itsenäisyydestä, Viron ajasta, siitä menneisyydestä, mistä sun isovanhemmat puhuu?
No sitä tuli paloittain, mutta mä jäin just miettimään sitä sun diskokuvausta, koska se, niin, että aina kun kysytään semmoisia, niin kun kysytään siitä, esimerkiksi mun omasta neuvostolapsuudesta, sitä, kun elää sitä aikaa, sitä ei niin kuin mieti tai miellä, että se on, että voi kauhea, että mä elän neuvostolapsuutta täällä.
Niin, olepa nyt neuvostolapsi.
Et mun mielestä mulla oli onnellinen lapsuus ja yhtä lailla se saattoi olla sitten kauheata, jos niin kuin vaikka perhesuhteissa oli jotain kauheata tai missä tahansa, että tragedioitahan voi tapahtua ihan missä ajassa vaan, mutta sitä voi olla onnellinenkin missä ajassa vaan. Että, siis semmoset, se tuli pätkittäin ja sitä ei, mä en ole ihan varma, että mä osasin kysyä kaikki oikeat kysymykset oikeaan aikaan. Niin kuin me usein vasta jälkikäteen huomataan, että sitä olisi pitänyt kysyä mummolta tai sitä olisi vaari voinut kertoa.
Tämä on varmaan jokaisen ihmisen
semmoinen. Niin, mä muistan semmoiset, mä muistan esimerkiksi, kun siis sun romaani kertoo Saarenmaasta, niin mun vanhemmat hankki kesätalon Hiidenmaalle vuonna 1979, juuri ennen sitä, kun mä olin menossa kouluun. Ja muistan, kun me pengottiin sit niitä tavaroita, mitä siihen jonnekin aittaan oli jäänyt, niin siellä oli vanha Viron lippu. Ja sitten mun isä levitti sen pihaan. Me oltiin ihan kylässä jossain semmoiset, niin kuin lähimmät talot oli kilometrin päässä suunnilleen. Ja äiti kauhistui siitä aivan hirveästi, sanoi, että laita pois tämä, mitä sä teet. Ja mä en ymmärtänyt tätä, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu. Että miksi, kun se oli se vähän niin kuin haalea ja näin poispäin. Mutta siis, ja sitten mä kysyin isältä, että mikä tämä oli, mikä lippu se oli. Ja sitten hän kertoi mulle niin kuin. Mä sain sen tiedon vasta. Sitten mä muistan, kun joku oli hankkinut tai lähettänyt tai tutut Suomesta semmoiset urheiluhousut, karhun urheiluhousut. Siellä oli sinimusta valkoinen raita. Sattui olemaan vaan tässä niin kuin, sivulla.
Sattumalta.
Ja sitten yhtenä päivänä mä huomasin, että äiti olikin keltaisen semmoisen välikappaleen sinne laittanut sen takia, että se näyttäisi sievemmältä.
Kyllä.
Ja sitten mä muistan, että teini-iässä mä sitten otin sen itse pois sieltä, koska sitten mä olin kapinallinen.
Niin, niin. Sen on pakko sanoa tuosta Korttitalon romaanista myös, että siitä puuttuu mun mielestä sellainen niin kuin ikään kuin revanssihenki. Tai kaikki sellainen, että se on hirveän ymmärtäväinen romaani nimenomaan sitä Tiinaa kohtaan, joka elää sitä omaa lapsuuttaan. Joka...
Niin, koska mä luulen, että jos mulla on joku perusväite ylipäätään on, niin kuin, no sanotaan tässä romaanissa, niin se on se, että silloin kun ei ole varsinainen sota käynnissä, ei putoa pommeja, niin ihmiset ovat oikeastaan niin kuin tekemisissä sen oman elämänsä kanssa. Ne omat rakkaus, ystävyys, perhesuhdedraamat, ne on niiden niin kuin elämää ja niihin ne keskittyy. Et tavallaan se historia on taustakangasta, se on toki tärkeää, mutta sitä...
Arkeahan ihmistelää.
Niin, että me eletään arkea. Et sen takia niin kuin historiasta, semmoista jostain isosta historiastakin on aika vaikea puhua.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään Viron historiasta kirjallisuuden kautta. Täällä Pasilan studiossa on kirjailijat Kai Aarleet ja Paula Havaste, joiden romaanit käsittelee Viron historiaa kummatkin omalla tavallaan, oma Pietari Kylmälä. Paula Havaste, sun teos Pronssitähti sijoittuu sodanjälkeiselle Saarenmaalle, siis ihan 40-luvun loppuun vuoteen 1948, jolloin tätä neuvostojärjestelmää ikään kuin rakennetaan ihan konkreettisesti myös muodostaan kolhoosia, sovhoosia, erilaisia kalastuslaitoksia ja muita, ja ihmisiä samalla karkot. Siinä on ikään kuin aika raju tilanne käynnissä tässä, ainakin sun romaanin perusteella. Ihmisiä karkotetaan Siperiaan. Ilmapiiri on tavallisten ihmisten keskuudessa hyvin sellainen niin kuin salaileva ja kyräilevä jollain tavalla.
Pelokas.
Mitä ihmiset pelkää?
Totta kai ne pelkää sitä, että ne joutuu luopumaan siitä arjesta, jonka ne on huolella siihen rakentanut ja siitä kaikesta tutusta turvallisesta ympärillä. Eikä syyttä suotta pelkää, koska Saarenmaalla tapahtui kamalia. Juuri tuona aikana siellä hyvin pienestä, todella mitättömistä asioista ne kylmät kiskot alkoi kutsua sinne Siperiaa kohti. Mutta pikemminkin kuin siitä, että mitä se oli se, mitä kaikkea kauheuksia siihen karkottamiseen liittyy, niin mua kiinnostaa se, että miten sitten kuitenkin valtava määrä Neuvosto-Eestin väkeä, virolaisia, kykeni selviämään siitä kaikesta ja rakentamaan sitä semmoista arjen onnea ympärille, joka on se, joka saa ihmiset jaksamaan.
Tämä romaani, Pronssitähti-romaani, kertoo Viljasta ja Villemistä, saarenmaalaisesta pariskunnasta. Ja Vilja on nimenomaan tämä emäntä, talon emäntä. Se on nimenomaan tämmöinen arjen rakentaja, pitää huolta miehensä vanhasta kotitilasta ja sen ikään kuin perinteistä ja yrittää kehittää sitä omilla keinoillaan.
Ja pitää salassa kaiken sen, mikä hänet tuomitsisi aika nopeasti sille vaaralliselle matkalle.
Villem taas on aloitteleva runoilija, joka ei niin kuin, ole ehkä kauhean tietoinen siitä ympäröivästä tilanteesta sillä tavalla. Se vähän haahuileva tyyppi, joka voittaa ison kulttuuripalkinnon ja tulee sitten palkintomatkallaan Tallinnan tempaistuksi tämmöiseen niin kuin nuoren Neuvosto-Eestin kirjallisen eliitin semmoiseen niin kuin sikamaiseen juhlintaan. Se on itse asiassa tosi hieno kohtaus. Minkälaisiin, no mä en tiedä mistä tämä tulee, tämä kohtaus, jossa tämä Villem lähtee reissulle Tallinnaan, mutta että selvästi sä oot niin kuin nämä tarinat on sulle tuttuja. Millaisiin tarinoihin sä oot tutustunut ja muistoihin Neuvostovirosta sä oot törmännyt, kun sä oot kirjoittanut ja tutkinut tämän romaanin maailmaa?
Joo, mulla on semmoinen suuri onni, että mä kykenen selviämään viron kielellä sekä keskustellessa, tosin puheeni on kehnoa, mutta viisi siitä. Virolaiset on hirveän suvaitsevaisia, kun joku edes yrittää. Ja
mä oon tosi kiitollinen, että voidaan puhua suomea nyt tässä.
Kiitos.
Mun viron taidot on huono.
Myös
huono.
Minä. Ja sitten mä kykenen lukemaan viron kieltä. Eli mä oon lukenut tosi paljon semmoisia artikkeleita ja semmoisia historiakirjoituksia, jotka ei avaudu, ellei osaa sitä kieltä. Ja sitten mulla on ollut mahdollisuus, kun siellä Virossa vietän kesän ja on viettänyt jo tässä 10 vuotta, niin mulla on ollut mahdollisuus tutustua niihin oikeisiin virolaisiin, myöskin niihin hyvin iäkkäisiin ihmisiin, jotka eivät puhu mitään muuta kuin viroa. Mm. Ja silloin mä oon voinut kysyä heiltä ja saanut rakennetuksi niin kuin luottamukselliset suhteet, että he on kertonut mulle, että minkälaista se oli, kun muutti siihen pieneen taloon silloin joskus. Miltä se tuntui, kun se katto vuoti ensimmäiset 2 vuotta ja ruokaa ei saanut kerättyä kuin 4. kattoon kerrallaan ja niin edelleen. Että se niin kuin rakentuu semmoisista asioista, jotka oikeasti on tuntunut joltain ja he saa välitettyä mulle sen tunteen, miltä hais, miltä tuoksu, miltä maistu, miltä tuntui päällä, kun sen Leningin puki.
Millaisia nämä keskusteluhetket on ollut? Millä mielellä ihmiset on kertonut menneisyydestään sulle, joka on kuitenkin, sä et ole virolainen, sä et ole saarenmaalainen alun perin.
En, mä oon vaan suvisaarlainen, niin kyllähän he sille pikkasen lempeästi huvittuneena suhtautuu siihen, että joku on niin kovin kiinnostunut, mutta kyllähän he tietää, että mä teen kirjoja ja se on niin kuin ihmeellinen avain kaikenlaisiin luottamuksellisiin keskusteluihin. Selvästikin he haluaa nämä tarinansa mulle kertoa. Ja sitten toki täällä on paljon myös, mä oon saanut kohdata semmoisia keskusteluja, jotka tulee niin kuin illalla myöhään, kun ollaan jo saunottu ja muutama olutkin on otettu, niin sen jälkeen sitten ruvetaan kertomaan, että minkälaista se olikaan, kun olin KGB:n auton kuljettajana ja mitä sitten tapahtui, kun lähdettiin hakemaan tehtaalta yhtä traktorin ikkunaa ja miten se saatiin ja mitä annettiin vaihtokaupassa. Ja nämä on semmoisia rehvastelutarinoita, joiden rivien väleistä löytyy hirveän isoja storeja siitä, että miten ne ihmiset oikein toimi siellä, miten tultiin toimeen, millaista se oli, kun raha ei kelvannut, vaan piti olla lihasta savumakkaraa.
Piti olla saappaat.
Joo, ja sekin vielä. Musta nämä on niinku kiehtovia, ja se mikä tässä on niin erityisen kiehtova on se, että se on niin lähellä, ajassa ja paikassa. Et yksi pikku nitkahdus vaan, ja me oltaisiin oltu siellä. Ihan samoja juttuja olisi ollut suomalaisten edessä ja se on se, mikä mua erityisesti tässä kiehtoo.
Eli sä ajattelet tätä niin kuin suhteessa Suomen historiaa, tätä pronssitähden?
Mä oon suomalainen, totta kai mä ajattelen sitä suhteessa siihen ja sitten tässä näkyy toki vahvasti se, että mä oon nainen, joka kirjoittaa, mä oon emansipoitunut nainen. Nämä mun niin kuin mahtipontiset naisen ja vähän tossukkamiehet, niin kyllähän ne nyt jotakin kieltä kertoo siitä, että kuka on kirjoittanut milloin tämän kirjan.
Ja mikä kirjoittaminen on kivaa? Selvästi sun mielestä.
Juu,
minkälainen kirjoittaminen?
Kyllä, kyllä, kyllä.
Tässä on myös tosi järkyttäviä tarinoita. Tämä Vilja on aika tämmöinen traaginen hahmo siinä mielessä, että hän pelkää siis paljastaa omasta menneisyydestä oikein mitään. Ja koko ajan pelkää, että hän paljastuu. Mulle se on jollain tavalla epäselvää, että mikä siinä menneisyydessä on sit se niin kuin pelon ydin, vai onko se pelkkä menneisyyden niin kuin olemassaolo jotenkin niin kuin uhkaava? Mitä se Vilja pelkää?
Mä ajattelen tuota jälkimmäistä itse siinä. Toki jokainen lukija saa tehdä oman päättelynsä siitä, mutta Vilja ei tiedä, että kuinka vaarallista kaikki on. Kaikenlaista on tapahtunut se menneisyydestä, josta joku muu on saattanut joutua sinne Siperiaan lähtemään. Se pelkää, että mikä tahansa pienikin asia, joka hänen taustassa on, saati sitten ne suuret asiat, mihin se on ajautunut, on semmoisia, jotka sitten tuhoaa sen pienen niin kuin tämmöisen eristyneen onnenkuplan, jota Vilja on päättäväisesti ympärilleen rakentanut siellä.
Eli se on täysin paranoidia pelkoa, joka ei kohdistu edes mihinkään. Hän ei voi tietää, että mikä
ei silloin kukaan tiennyt. Ei kukaan pelottaa. Silloin tiennyt, että mikä oli se syy, miksi se naapuri haettiin. Eikä kukaan tiennyt, että mikä, kuinka paljon pitää tehdä ikään kuin väärin ennen kuin joutuu sinne. Se oli ilmassa, ei ollut mitään hienoja tuomioistuimia, jossa selitettiin, että mihin lakipykälään tässä nojataan, vaan se oli mielivaltaista tuossa pisteessä, tuossa vaiheessa.
Kai Aareleit myös Kortitalossa tämän Tiinan isä Peter kieltäytyy jakamasta omaa menneisyyttään omalle tyttärelle, ja Tiina harmittelee sitä, että ei saa ihan muutamia semmoisia pieniä
palasia
pieniä vihjeitä sieltä, että mitä sen isän menneisyys on ollut. Jos sä tulkitset omaa romaniasi, niin onko siinä tämmöinen samantyyppinen pelko menneisyyttä kohtaan tämän Peterin kohdalla kuin pronssitähden tarinassa?
Joo, ei ehkä ihan samanlainen. Mä jäin vaan miettimään sitä, kun sä puhut siitä Siperian joutumisesta, tavallaan siitä pelosta, että sä säpsähdät niin kuin jokaista semmoista niin kuin jokaista asiaa, että joku auto pysähtyy, niin sä heti luulet, että nyt on... Nyt se on menoa. tässä korttitalossa on yksi semmoinen, että se on aika pieni kohtaus, mutta sinänsä kuitenkin aika kuvaava. Että siitäkin saattoi olla kysymyksiä ja omatunnon tuskia, kun sua ei viety. Eli minkäköhän takia. Ja kukaan ei voinut silloin tietää, että niitä kyydityksiä oli vain kaksi. Että siis emme voida niin kuin nähdä, mitä tulevaisuus tuo. Että jos, että onko mua varten joku vielä niin kuin isompi suunnitelma. Sen saattoi olla myöskin sitä. Ja sitten myöskin se tavallaan se yhteisön niin kuin viha tai semmoinen, kun ihmisillä on niin valtava niin kuin suru siitä, mitä heidän läheisille on tapahtunut, niin se saattaa hyvinkin ottaa niin kuin semmoisen muodon, että se kohdistuu johonkin ja sitten totta kai se kohdistuu siihen, jota ei viety. Eli sulla saattoi olla jotain tekemistä sen kanssa, että hän vietiin. Eikä se välttämättä ollut näin, koska no, mä voin sanoa, että mun sukulaisista, läheisistä sukulaisista, ketään ei viety. Ja mä tulkitsen sen itse näin, että me oltiin vaan niin tavallinen perhe. Että me oltiin vaan niin tavallisia ja sit se oli just se saattoi olla myöskin aika sattuman varassa, että kun laskettiin 1, 2, 3, 5, niin sä saatoit just olla se numero, joka jäi väliin. Tai sitten joku semmoinen ihan sattuma, että sua ei ollut kotona.
Niin, kyllä. Jos ajattelet nykyviroa, niin onks nämä kyyditykset, joka oli kuitenkin iso tapahtuma, kymmeniä tuhansia ihmisiä vietiin, niin onko se jäänyt semmoiseksi ikään kuin kansalliseksi traumaksi? Millä tavalla se näkyy nykyvirolaisessa yhteiskunnassa?
No se näkyy, siis konkreettisesti arjessa se näkyy niinä muistipäivinä, ja kun laitetaan Vaponen aukio täyteen kynttilöitä ja jokainen siellä muistaa omia läheisiään. Tai meillä on uusi muistomerkki siellä Maarianmäellä, siellä merenrannalla, niin jos siellä kävelee, niin tavallaan sit tajuaa sen mittakaavan, että missä kuljetaan. Totta kai se on trauma. Yhtä lailla kuin traumaja on se, että veli on ampunut veljeä, kun on vaan jouduttu eri puolille. Et ne on semmoisia niinku isoja juttuja meidän historiassamme, jotka ovat vaan tapahtuneet. Ja niiden kanssa täytyy olla, ja totta kai niitä sitten niinku käsitellään vaikkapa kirjallisuudessa. Ja mun mielestä on todella niinku hienoa, että sitten joku tavallaan meidän yhteisön ulkopuolelta ottaa ja kirjoittaa niistä aiheista, koska se näkökulma on kuitenkin hivenen erilainen.
Millä tavalla se näkökulma oli erilainen, kun sä luit Paula Havasten kirjaa?
No siis mähän tietysti luen sen suomeksi ja mua niinku ihastuttaa jo tavallaan ne laulut, että mitä sulla on ollut mielessä, kun sä oot esimerkiksi kirjoittanut niistä. Ja siis se päähenkilö...
Tämä päähenkilö Vilja muistelee paljon vanhoja lauluja.
Joo, tai sitten niin, jos puhutaan siitä miespäähenkilöstä, niin varmaan jokaiselle virolaiselle tulee mieleen eräs muhumaalainen runoilija. Ja sekin, että miten esimerkiksi, jos Smulin poemia Stalinille vaikka luetaan, niin siellähän on mielettömän hienoja kohtauksia vaikkapa häistä, luonnosta, että koska sä osat lukea viroksi, niin sä oot varmaan saanut sieltä niin kuin kaiken sen, niin kuin, mitä sä tarvitsit. Mutta siis mun mielestä niin kun on ihastuttavaa, millaisen kuvan sä oot rakentanut sen, vaikka sen mehiläispesän kautta, että mehiläispesän rakentaminen on yhtä kuin tämä jälleenrakennustyö, mitä tehtiin. Mitä teki se yhteisö, mitä teki tämä perhe tai tämä yksittäinen Vilja siellä, kun hän yritti sitä talouttaa saada ja miettii niitä omia suunnitelmia, että miten se maatalous saadaan toimimaan, miten se arki saadaan toimimaan siellä.
Aiku hauska kuulla kai, että sä oot, niin kun näet tuolla tavalla sen, ne mehiläiset, kun mä oon niistä itse niin innoissa, niin musta siihen tuli jotakin spesiaalia.
Suomessa on nyt 2000-luvulla nähty oikein tämmöinen niin kuin historiallisen romaanin buumi, semmoinen oikein iso trendi. Sä oot, Paula, omalla tavallaan ollut osa tätä niin kuin suomalaisesta historiasta kirjoittamista. Onko virolaisessa kirjallisuudessa ollut tällaista ikään kuin samankaltaista trendiä nytten?
On. Se on ollut, sanoisin, no vaikea sitä aikakautta on näin sanoa, mutta esimerkiksi 2016 minun ja Ilmar Taskan kirja Pobeda 46 ilmestyivät niin kuin melkein samaan aikaan, vieläpä samalta kustantamolta.
Suomennettu myös ja, nyt.
Niin, viime vuonna. Ja käsittelevät aika lailla samanlaista aikakautta. Ja siinä on niin kuin yhtäläisyyksiä myöskin sen kohdalla, että se lapsen näkökulma on niin vahvasti siellä esillä, että eri tavoilla tietysti, mutta pieni tyttö ja pieni poika, miten ne näkevät sen tapahtumien tai siis sen historian, miten se nyt muotoilee. Aika saman aikaan ilmestyy myöskin semmoinen vähän aikaisempaa aikakautta kuvaava kuin Nukkuva maa, Holger Kainzin teos, eli siis jos vaikka yksi vuosi otetaan, niin silloin tulee aika paljon semmoisia niin kuin merkittäviä teoksia. Sitten on kuitenkin semmoisia teoksia, jotka kulkevat monessa aikakaudessa, mutta on selvästikin semmoinen historiallisen romaanin buumi. Buumi on aika iso sana, mutta joo, niin kai täytyy sanoa.
Musta tuntuu, että suomalaisessa kirjallisuudessa se on ainakin ollut hirveä, se buumi-sanaa voi niin kuin käyttää, se on ollut mun mielestä niin iso jotenkin liike.
On, mä luulen, että jollakin tavalla me halutaan kirjoittaa uudestaan sitä, että missä me ollaan nyt, mitä on suomalaisuus nyt, ja silloin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää arvioida uudestaan sitä, että miten tähän tultiin. Mm. Että ei enää riitä se, että lukee ne entiset tarinat siitä, minkälaista oli Suomen menneisyys, me tarvitaan uusia.
Näet sä, Paula, mikä on niinku suurin ero suomalaisen ja virolaisen historiallisen romaanin välillä?
Jaa, kauhean vaikea kysymys, kun mä itse kirjoitan niitä suomalaisia, niin mun on vaikea niinku nähdä semmoista yhtenäistä kokonaiskuvaa, koska meitä, jotka sanotaan nyt vaikka Suomessa kirjoittaa historiallisia romaaneja, meitä on niin monta ja niin kovin erilaista, että mä nyt vähän kiemurtelen tästä sun kysymyksestä.
Yksi semmoinen fiilis, se vähän mitä mä oon lukenut virolaista kirjallisuutta, niin se on opettanut mulle jotain semmoista niin kuin ikään kuin historiallisten kokemusten hienovaraisuudesta. Jos mä luen vaikka jotain, yksi mun lempikirjoja on ehdottomasti Viivi Luikin Historian kauneus, Ajaloo ilu, joka on mulle ollut semmoinen niin kuin kirjallinen oppitunti, että kuinka historiasta voi kertoa sille ikään kuin osoittelematta, hienovaraisesti. Se on hyvin runollinen kirja. Ja jotenkin, no tämä on yksi esimerkki, mutta tämän kautta mulla on tullut sellainen käsitys, että virolainen historian kirjoittaminen on jollain tavalla niin kuin hienovarasta. Ja mä kohtasin sen tässä Kajaarilla, että sun Korttitalo romaanissa myös semmoisen samanlaisen laadun, ikään kuin, joka ehkä erottaa vähän virolaista kirjallisuutta suomalaisesta.
Tai sitten se vaan tarkoittaa, että me ollaan Viivi Luikin kanssa vähän niin kuin samantyyppisiä. Että mun mielestä meiltä löytyy myöskin semmoista niin kuin vahvaa historiallista kerrontaa, pitkiä historiallisia romaaneja, vaikka jos ajatellaan vaikkapa meidän kansallistarinaa, tämä Totuus ja oikeus, tai sitten
Tamsaaren.
Niin, Tamsaaren Totuus ja oikeus, tai sitten Jan Grossin historiallisia romaaneja, että siinähän kuljetaan hieman erilaisissa tyylilajissa, voisi jopa sanoa. Ehkä se on virolaisten naiskirjailijoiden tapa kirjoittaa. En tiedä. Mullakin on tässä vaikea ottaa kantaa, koska niin. Sitä on vaikea niin kuin purkaa sanoiksi, että millä lailla se on erilainen.
Tuu Sanna Immonen myös keskusteluun mukaan. Sanna Immonen on Viro-instituutin johtaja täällä Suomessa. mä haluan vähän puhua myös Turun kirja. Tervetuloa lähetykseen, Kulttuuri Ykköseen. Mä haluan puhua vähän myös kirjamessuista. Sanna Immanen, tunteeko suomalaiset sun mielestä virolaiset kirjallisuutta nykyään?
No.
Onko siellä mahdollisuuksia?
On valtavasti on mahdollisuuksia nyt varsinkin. Joo ja ei. Eli tänä vuonna nyt meillä on paljon uusia suomennoksia semmoisilta kirjailijoilta, joita ei ole suomennettu aikaisemmin. Eli nyt aukeaa jotain uutta, kääntyy uusi sivu. Mutta yksi jännä piirre, minkä mä oon huomannut, meillä on vuoden alusta saakka ollut semmoinen Facebook-ryhmä Juhlin Viroa lukemalla, jossa suomalaiset lukijat kirjavinkkailee toisilleen virolaisia kirjoja ja lukee niitä nyt sitten juhlavuoden hengessä. Siellä näyttäisi olevan valtavasti ihmisiä, jotka lukee viroksi ja on laittanut itselleen sen haasteen, että he niin kuin rämpii tämän kirjan läpi. Ja sitten jos siitä on suomennosta joku muun kielinen versio, niin katsoo sitten, että kuinka onnistuu. Mutta meillä on ihan oikeasti tämmöisiä lukijoita, jotka haluaa alkuperäiskielellä.
Viroa lukevia.
Joo.
Viroksi lukee suomalaisen. Mikä olisi hyvä harjoituskappale?
Harjoituskirja. Sen täytyisi varmaan olla lyhyt. Kai sano heti, jos sulle tulee mieleen. Mutta ehkä kannattaisi nyt ottaa, mä luulen, meillä on nyt suomennos Valtur Mikittan Kantarellin kuuntelemisen taito. Kantarellin kuuntelemisen taito. Ja tämä Valtur Mikitta on valtavan suosittu Virossa. Hän on nimenomaan ostettu kirjailija. Että hän on myyntitilastojen kärjessä ollut näillä omilla ajatuksillaan metsästä ja metsäläisyydestä ja niin kuin syvistä suomalaisukrilaisista juurista. Niin nyt voisi vaikka kokeilla sitten niin kuin paralleelia, että miten menee viroksi ja sitten kuinka
miten,
se on
miten syvät suomalaisukrilaiset juuret taipuu viron kielellä?
Sykavat suomenugriuuret.
mä pohdit vaan, että ei ole mikään sanakoe. Kuinka helposti virolainen kirjallisuus niin kuin tavoittaa suomalaiset ihan käännösten muodossa? No sä oot kai ajatelleet myös kääntäjä ja asiantuntija.
Mutta toisinpäin.
Tavoittaa siinä tapauksessa. Kyllä tarvitaan semmoista työtä, joka nykyisin tuntuu, että sitä kaikki kustantajat ei tee monista syistä. Se voi olla ihan semmoista niin kuin henkilöresurssipulaa, mutta täytyy jaksaa markkinoida pitkään ja niin kuin sisällökkäästi. Mm. Että ei voi vaan tyrkätä tuotetta ulos ja ajatella, että siellä se pärjäilee. Että semmoiset kirjat, joita kunnolla markkinoidaan, josta tiedotetaan, niin kuin kommunikoidaan ulos, niin niille on lukijoita.
Miten sä sait? Oliko vaikea saada suomeksi käännettyä Korttitalo?
Kuka oli aloitteellinen?
No, mä en oikein mä en ihan tarkkaan edes tiedä. Mun pitäisi ottaa tästä selvää, mutta kustannustoimittaja, joka tavallaan pani sen työhön, hän on nyt äitiyslomalla. Mun pitää jututtaa häntä vielä siitä, että miten se nyt loppujen lopuksi menikään. Mutta siis totta kai mä oon valtavan kiitollinen ja iloinen siitä. Ja mun mielestä on hienoa, kun ensimmäisiltä lukijoilta tulee niinku semmoista kommenttia, että sen sijaan, että se olisi niinku puhutellut eksoottisuudellaan, hän se kirja onkin niin kuin tavallaan puhutellut sillä, että siinä on yhtäläisyyksiä, että sieltä tunnistaa jotain. Et mä en ole ihan varma siitä, että pitäisikö kirjallisuuden olla semmoinen niin kuin, jotain, joka ravistaa meitä. Et se voi myöskin olla lohtu. Se voi olla myöskin niin kuin lohtu siitä, että jollekin on käynyt samalla lailla tai.
Ja tähän on hauskaa, että käännöskirjallisuuteen usein suhtaudutaan semmoisena ikään kuin näköalaikkunana johonkin aivan toisiin maailmoihin. Mutta no, tässä on nyt suomalainen kirjailija, joka kirjoittaa Virosta.
Mutta eikö hyvä kirjallisuus ole semmoista, joka koskettaa lukijaa, joka saa lukijassa syttymään jonkun oivalluksen hänen omasta elämästään? Ja se on ihan sama, että sijoittuuko se kirja jonnekin kaukaiseen muinaisuuteen tai galakseihin tai naapurimaahan tai juuri tähän kaupunkiin, jossa nyt istumme. Mm. pointtihan on se, että se koskettaa jotakin ja saa sen lukijan niin kuin kiehtoutumaan, innostumaan.
Niin, ja pointtihan on varmaan se, että jokainen kirja on ikkuna johonkin uuteen maailmaan. Tänä aamuna, kun kirjakaupassa piti odottaa, niin siellä oli kassalla kirjakassi, jossa luki, silloin kun on saanut liikaa todellisuutta, tartun kirjaan. Mm-hmm. Mutta se on se, mitä me tehdään, ja se on se, mitä meitä kiehtoo kirjallisuudessa. Et me pystytään elämään niin monta elämää lukemalla kirjoja.
Tai me pystytään oivaltamaan jotakin semmoista itsestä, joka ei pelkästään pohtimalla ikään kuin löydy. Mutta kun sen lukee kirjaa vasten, niin sit oivaltaa, että vau, tästähän mulla on juuri nyt tässä elämässä kysymys.
Joo, musta tuntuu, että mä oon saanut valtavasti palautetta just näiden suomennettujen kirjojen osalta, niin just siitä, että se nimenomaan suomalaisen lukijan kokemus virolaisesta kirjasta on se joku samastumisen tai semmoisen niin kuin se riemu siitä, että mä ymmärrän tätä, tämä on ihan, tässä on yhtymäkohtia, vaikka on eri maa, eri kulttuuri, eri historian niin kuin ajanjakso.
Mikä olisi sellaisen ikään kuin virolaisen historian piirre, joka kaipaisi vielä käsittelyä? Mä nyt ajattelen tätä historiallista romaania. Usein historiallisen romaanin kirjoittajat oikein niin kuin etsii sellaisia niin kuin historian kipupisteitä, joista voisi vielä niin kuin ikään kuin paljastaa jotain, jonka voisi jollain tavalla kulkea läpi tai jopa korjata. Mitä virolaisesta kirjallisuudesta ikään kuin puuttuu semmoisia asioita?
No, mua ainakin kehtoo jokin asia, jota ei saa korjata. Se niin kuin mieletön ylpeys siihen omaan kulttuuriin ja omaan perinteeseen, joka tulee lävitse siinä, että läppäreihin myydään maakuntaväreissä olevia kuoria, joka on niin kuin asia, joka ei ikinä tapahtu Suomessa. Mutta et se on niin kuin kaikessa läsnä. Siellä osataan kansantanssit. Menepä juhannuksena minkä tahansa kylän bileisiin, niin sut pannaan tanssimaan lapajalkaa, joka on niin kuin ihan älyttömän hienoa. Me ollaan pikkasen menetetty täällä sitä, ja musta se on niin kuin asia, jota voisi nostaa ennestään.
Eli tämä on asia, joka suomalaiset kirjallisuudet puuttuu.
Kyllä.
Mistä voisi ottaa ikään kuin mallia?
Ei, se ei ole välttämättä kirjallisuudessa, vaan se on siinä koko kulttuurissa. Ja se, että sen nostaisi kirjallisuuden kautta esiin ja toisi sen sitten käännöksen ja tänne, voisi olla yksi tie, jolla sitä saataisiin meille. On vähän pitkä tie, mutta ei se mitään.
Mitä kai arveita ajattelit?
Vaikea sanoa, siis aiheista, kun sä kysyt.
Ikään kuin yhteiskunnan kipupisteistä.
No yksi yhteiskunnallinen kipupiste on nyt se muukalaisuus tai ulkopuolisuus, mutta sekin tulee hienolla tavalla esiin vaikkapa Andrei Ivanovin kirjassa, joka on vastikään suomennettu, Kourallinen Tomua. Et mulle itselleni se on myöskin niinku läheinen teema, että vaikka mä itse olen siis tavallaan aito virolainen, mutta kukapa meistä olisi aito, niin musta on sen verran venäläistä verta, että mäkin olen tavallaan niinku yrittänyt peitellä niitä juuriaan jollain lailla, kunnes mä keksin, että tästä mun ensimmäinen romaani varmaan pitäisi kertoa. Eli mun ensimmäinen romaani Venäläinen veri kertoi nimenomaan siitä, miten sitä niinku käsitellään sitä omaa menneisyyttä. Ja niin kuin tavallaan siis tehdään rauha sen kanssa nyt ainakin.
Andrei Ivanov sanoi tänä aamuna Helsingin Sanomissa, että tämä venäläisyys on venäläiset kokee olevansa vielä monet täysin näkymättömiä virolaisissa yhteiskunnassa.
Ja mun mielestä se on tärkeä teema, mutta sekin on tavallaan olemassa. Että mä luulen, että kunhan niitä kirjoja nyt suomennettaisiin enemmän, niin se on kaikki jo siinä. Ja sen takia mä toivon, että vaikkapa tämän kirjamessujen niin kuin ohjelma, mitä meillä nyt on tarjolla, että se antaa semmoisen hyvän läpileikkauksen siitä, että mitä nykyään virolaisessa kirjallisuudessa tapahtuu tai Virossa ylipäätään. Että olkoon se sitten se suomalais-ugrilainen semmoinen hieman kumma filosofia, tai sitten niin kuin kertomus siitä, että miltä tuntuu olla ulkopuolinen, tai vaikkapa semmoinen niin kuin joku intiimi perhetarina, että ne on kaikki niin kuin tavallaan, niin että se on just se väriskaala, mitä sieltä niin kuin löytyy.
Vielä ehkä mä haluan siitä vielä kysyä, että mikä on Viron yhteiskunnan kirjallisuuden asema? Mä luin yhtä esseetä, missä puhuttiin 90-luvun kirjallisuudessa ja siitä, että virolainen kirjallisuus niin kuin hajaantui täysin. Että oli hirveästi erilaisia kirjallisuuksia, jotka ei välttämättä kommunikoinut keskenään. Onko nyt tilanne jollain tavalla erilainen? Onko kirjallisuus sellainen asia, joka osallistuu ikään kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun, yhteisen tarinan rakentamiseen? Onko se keskeinen asia ylipäätänsä virolaisessa yhteiskunnassa?
On siis todella hienoa sanoa, että kyllä. Mutta musta tuntuu, että kirjallisuus kuitenkin... mä toivon, että se pystyy jollain lailla kuitenkin kommentoimaan ja myöskin tarjoamaan nimenomaan sen erilaisen näkökulman arkeen. Tai niinku jollain lailla olemaan... elvyttämässä ajatusta, mutta...
Pärjääkö se tässä mediayhteiskunnassa?
Niin, siihen mä olin just tulossa, että musta tuntuu, että se ei ole ihan niin yksinkertaista, että valitettavasti kirjallisuusohjelmatkin lopetetaan ja tilaa on yhä vähemmän siellä sitä palstatilaa kirjallisuudelle. Mutta sitten aina silloin tällöin tulee joku semmoinen yllättävä uusi kirja ja niinhän ne tavallaan ne muodit kirjallisuudessakin syntyy, että se tulee ihan jostain sieltä, mistä me ei odoteta. Kukaan ei osannut odottaa Valdur Mikitaa, että se puhuttelee niin monta ihmistä.
Se yllättää.
Niin.
Kertokaa ihan nopeasti loppuun vielä. Kerro ainakin Sanna Immanen, Turun kirjallisuus vinkit.
Vinkit on ehdottomasti nämä Mikita Ivanov, Kai Aareleit, mutta mä nostan vielä, koska ollaan oltu nyt eri paikoissa Viroa, niin muistakaa Viljanti. Nyt tulee Viljanti.
Mä komppaan myös tätä. Viljanti on ihana kaupunki.
Ja Paavo Matsin vuoden 2016 parhaana virolaisena proosana palkittu teos, joka sijoittuu nimenomaan Viljantiin. Niin perjantaina lavalla hän.
Ja Sanna Immasen suomennossa.
No toki, mä tiedän, mistä se kertoo erittäin hyvin.
Hyvä. Hei, kiitos tästä keskustelusta. Tuli paljon uutta tietoa ja kiinnostavia näkökulmia myös veljessuhteisiin, näin niin kuin vanhaa kieltä, kun käytetään. Kiitos keskustelusta. Huomenna alkaa sitten Turun kirjamessut. Jos ette ole Turussa, vaan olette eksynyt Helsinkiin, niin tulkaa kuuntelemaan radiota livenä Helsingin keskustasta Musiikkitalo-aulasta. Lähetetään nimittäin Kulttuuri Ykkösen kisastudioissa. Pia-Maria Lehtola johdolla ajankohtaisesta kulttuuriaiheesta keskustelee Mirva Saukkola, Jussi Turhala ja Anna Moilanen. Ainakin aiheessa ainakin Barack Obaman Suomen vierailusta puhutaan ja kehitysvammaisista muotimalleista. Tämä Kulttuuri Ykkösen jakso on kuunneltavissa Areenassa. Käykää ehdottomasti kuuntelemassa kaikkia muitakin Kulttuuri Ykkösen ohjelmia. Kuulemiin.